Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
รู้ไหมเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตทีเนี่ยฮะและต้องไปจ่ายเองสแกนของเองใส่ถุงพลาสติกเองตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่บรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดนี่นะครับเขาจะลื้อออกหมดแล้วครับตอนนี้นะฮะทั้งห้างสรรพสินค้าก็ดีทั้งเจ้าของโมเดิร์นเทรดก็ดีทั้งผู้ใช้บริการเป็นผู้บริโภคที่ชอบเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดที่อยู่ในโลกตะวันตกก็ดีนี่นะครับชักจะทนไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วปรากฏว่าหงุดหงิดหรืออะไรนะฮะคือชักจะทนไม่ไหวกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะบริการเคาน์เตอร์ที่ช่วยตัวเองช่วยตัวเองหมายความว่าคือซื้อสินค้าแล้วมาสแกนบาร์โค้ดนะเอาใส่ลงถุงเองจ่ายเงินเองแล้วก็ออกไปเองนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีไอ้เคาน์เตอร์ที่เรียกว่าเซลฟ์เช็คเอาท์เนี่ยนะครับอยู่ในบรรดาพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตในใจกลางกรุงเทพในตามต่างจังหวัดก็มีอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมเคยไปใช้ไหมแล้วเป็นไงบ้างใช้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะเอางั้นถามท่านผู้ชมนะฮะถ้าต่อไปนี้เนี่ยนะครับห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเนี่ยจะยกเลิกเคาน์เตอร์เช็คสินค้าจ่ายเงินด้วยตัวเองท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะถ้าต่อไปนี้ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะยกเลิกเคาน์เตอร์เช็คจ่ายเงินสินค้าด้วยตัวเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยฮะใครไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งเข้ามานะครับเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นหน้าสื่อของอเมริกาอย่างชนิดที่ทุกคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Walmart โอ้โหนี่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งที่ใหญ่โตและเป็นตำนานมาอย่างมากนะของสหรัฐอเมริกา Costco อย่างเงี้ยก็เป็นโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ที่เวลาคนที่อยู่อเมริกานี่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วยังมี Target เนี่ยก็เป็นห้างโมเดิร์นเทรดอีกแบบประเภทนึงนี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ห้างพวกนี้ในอเมริกาก็ดีในยุโรปในแคนาดานะฮะก็จะมีการติดตั้งเคาน์เตอร์ที่เรียกกันว่าเซลฟ์เช็คเอาท์นอกเหนือจากเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานประจำช่วยอยู่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ตรงนี้ครับว่าทั้งลูกค้าเองก็บ่นว่าเนี่ยพอเวลาเอาสินค้าไปสแกนนะฮะเครื่องเออร์เลอร์เครื่องไม่ทำงานอ่ะต้องยืนรอพอเวลาเอาสินค้าไปสแกนปรากฏว่ามีขั้นตอนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทไหนคุณต้องรู้โค้ดนั้นแล้วก็กดโค้ดให้ถูกทีนี้บางคนไม่รู้สิครับโดยเฉพาะนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์นะฮะไปใช้เคาน์เตอร์เช็คสินค้าด้วยตัวเองเนี่ยถือกล้วยไปใบหนึ่งเสร็จแล้วไปจ่ายเราจะไม่รู้เลยครับว่าเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเขาให้กำหนดตัวเลขอะไรแทนผลไม้ไอ้เราก็กดมั่วเลยสิครับทีนี้มันก็ไม่จ่ายก็มีปัญหาก็ต้องกลับไปจ่ายที่เลนหรือช่องที่เรียกว่ามีพนักงานแคชเชียร์ช่วยคิดเงินถูกไหมฮะนั่นจะถามตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เป็นลูกค้าเองก็เริ่มชักจะไม่ไหวและสิ่งสำคัญคือบางทีเนี่ยเครื่องมันเออร์เลอร์คือสแกนไปปรากฏว่าสินค้าและราคาไม่ตรงกับสินค้าในมือที่กำลังเช็คอยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือฝั่งนี้ทีนี้ในฝั่งกับการของห้างสรรพสินค้ากับโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไอ้การมีเคาน์เตอร์ที่สแกนจ่ายสินค้าด้วยตัวเองของลูกค้าเนี่ยนะครับกับทำให้ยอดขายไม่เข้าเป้าเอาเป็นซะงั้นแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเกิดมาไม่ต่ำกว่า 30-40 ปีแล้วนะครับนะถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าห้างสรรพสินค้ากับซุปเปอร์มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดในประเทศไทยจะยกเลิกเคาน์เตอร์เช็คจ่ายสินค้าด้วยตัวลูกค้าเองท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับใครเห็นด้วยให้ยกเลิกพิมพ์คำว่าเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยว่ายกเลิกก็พิมพ์คำว่าไม่เห็นด้วยแล้วส่งเข้ามานะครับห้างในอเมริกาบอกเลยครับยอดขายก็ไม่เข้าเป้าแถมยังเกิดทำขาดทุนอีกต่างหากนะฮะถามว่ามันเกิดปัญหานี้ได้ไงเพราะไปเจอลูกค้ายิ่งกว่าหัวใสอะไรทราบไหมฮะเอาสินค้าไปสแกนไม่ตรงกับบาร์โค้ดที่จะคิดเงินเพราะฉะนั้นกลายเป็นเรื่องนะฮะยอดขายตกต่ำไม่เข้าเป้า2สินค้าออกไม่ตรงกับประเภทที่อยู่ในสต็อก3บางคนเนี่ยนะครับใช้สินค้าที่มีราคาถูกนะหรือว่าใช้สินค้าที่มีราคาแพงแล้วไปสแกนกับป้ายบาร์โค้ดที่มีราคาต่ำกว่าตรงนี้ก็เลยทำให้ยอดขายของบรรดาห้างสรรพสินค้านี่นะครับหดหายไปและที่สำคัญก็คือแต่ละห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีอะไรต้นทุนในการดูแลรักษาทั้งโปรแกรมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งไอตัวสแกนเนอร์ของตัวสินค้านั้นด้วยนี่นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ปวดหัวจริงๆนะครับและที่สำคัญนี่นะครับมีลูกค้าที่จงใจสแกนผิดอีกต่างหากไม่ใช่ว่าผิดโดยไม่ตั้งใจนะอันนี้ผิดโดยตั้งใจเลยนะครับเพื่อที่ยังไงฮะหลีกเลี่ยงในการจ่ายเงินสินค้า และยิ่งตอนนี้เป็นช่วงสภาวะที่เศรษฐกิจในอเมริกานั้นมีปัญหาจริงๆก็เลยทำให้คนอเมริกันอย่าไปเหมารวมว่าเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะฮะก็เลยอาศัยอย่างนี้แหละครับทำให้เขาซื้อสินค้าซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าจริงที่เขาอยากได้แต่มีราคาถูกลงหรือว่าอาจจะเป็นซื้อสินค้าที่ผิดประเภทที่อยากต้องการอยากจะได้ไปเลยเพราะมีการจงใจเกิดขึ้นนะครับห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่อย่างเช่น Walmart เองเนี่ยเขาบอกเขายกเลิกแล้วนะฮะยกเลิกบริการเคาน์เตอร์ช่องให้บริการสแกนจ่ายสินค้าในรัฐนิวเม็กซิโกตั้งแต่ต้นปีนี้ที่ผ่านมาแล้วบริษัทชื่อดัง Costco เนี่ยนะครับปรากฏว่ายกเลิกเคาน์เตอร์พวกนั้นเลยแล้วกลับไปจ้างพนักงานมายืนเป็นพนักงานแคชเชียร์ตามช่องเคาน์เตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ย ShopRite นะครับก็เป็นหนึ่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตัดสินใจถอนระบบบริหารนี้ออกจากทั้งหมดในรัฐเดลาแวร์นะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับร้านบุตรนี่คนไทยรู้จักกันดีนะในเมืองไทยก็มีเนี่ยร้านบุตรที่มาจากสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับบอกว่าจะลื้อเคาน์เตอร์นะลื้อเคาน์เตอร์เช็คอินสินค้าจ่ายสินค้าด้วยตัวลูกค้านี่นะครับออกจากทั้งหมด28สาขาอื้อหือนี่แสดงว่าเขาไม่เอาจริงๆเลยนะฮะถามว่าไอ้แนวคิดของเจ้าเคาน์เตอร์เช็คอินสินค้าด้วยตัวเองนะครับด้วยลูกค้าเองเนี่ยมีมาตั้งแต่ทศวรรษปี1980คือ40กว่าปีแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับทำไมจึงเกิดแนวคิดสร้างเคาน์เตอร์เช็คสินค้าโดยตัวลูกค้าเองก็เพราะว่าในยุคปี1980เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานครับโดยเฉพาะในโลกตะวันตกนะครับจนกระทั่งตอนนั้นจำเป็นต้องมีการคิดค้นเครื่องสแกนบาร์โค้ดขึ้นมาโอ้เทคโนโลยีเขามีมาเมื่อตั้งกว่า43ปีแล้วก็คือปี1980ทีนี้พอเริ่มใช้มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงยุคทศวรรษปี2000นี่นะครับเขาก็เห็นว่ามันดีนะมันสามารถควบคุมต้นทุนได้คือในยุคแรกๆนี่ควบคุมต้นทุนได้นั่นก็แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าเองก็มีความซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา2ระบบการทำงานเนี่ยมันยังไม่ซับซ้อนเพราะอะไรครับสินค้าก็ยังไม่เยอะความหลากหลายของประเภทสินค้าก็ยังไม่ซับซ้อนความต้องการของลูกค้าเองก็ยังไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันคนอายุสมัยปี1980กับคนอายุสมัยตอนนี้ปี2020กว่าๆเนี่ยนะครับความต้องการคนละเรื่องกันเลยนะฮะความละเอียดก็คนละเรื่องกันเลยนะความซับซ้อนในการบริโภคสินค้าก็คนละเรื่องกันเลยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับจนทำให้ถึงยุค2020เนี่ยนะครับการใช้เครื่องดังกล่าวก็คือมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมและตัดค่าใช้จ่ายแต่นึกไม่ถึงเลยว่าพอมาถึงปัจจุบันกลับกลายเป็นว่า มันทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายและรายได้ไม่เข้าเป้าแล้วก็เกิดเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยขโมยขโจรหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ